بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ومهجة القلب ضج في مجاريها بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني يسيو لبعد نومك ليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلدون تان وحاكم دا مجاهدين تمالي وحوجيه قوضون كسارن مغالا دا بوماكو يوار لغو قبي قديد فربادان وكدا عيد دولايد كعاسم دا ديارة دا هدقال كدولة دا دبادي لفك مالي أو بيكسدي قديد إلا سعودين دا دريد دا يا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو بيان قرآن لهجد هذا كسو صارتي إذا كدولة إيران وكهن جبين هب عصوب إيكيني دونان فقارها الدقال كاها دي أي سعدان ويرادا لغوها يو سلي قرصودية ويهود أي كدستين قدها دالك عراق هذا بمحو قبانا يا سليقان ميلتري حيسا دا كياف إيا موسكو محيهين شانتا وحياباد إميسان كقوشة أجلي عييدان كيوكرين ترام او رجك قبهشيس للاقارو ظهران كهربوق شديس الشينها افريو التبان كبشان ايا بيجين او اسكو ديارين ايسا اني نقطو دحدحادية عالمية او نبات كدالية باريق اللحي قوضو بادا اسكو وكلا ايو حبنتي ورقيسيادا يادمات برامجك اوغا بوغندون تان ايو مركلا ايو عالم اليوم
كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجا جمالنا ما حدها تاريخ دوني كوبيجان تاي سدح لبعتنك بشهد القاعدة سنة داكونا فربقلا فرتني تدوب هجري مركلا كوسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاون قنيا تريها إذا ماذا بدأ ذلك إيران يا مانتو أحدها شيء مراكب تقوس يرير إلي هنا يسب وحدة وجه الجلان بها مرن كهرمز يظل أديك سنة يقاب وفخصا سياسة دو أمنية ميليتري هذا كان أي إيمان يا حل ولي أي تاجن تهي صورة قل ماذا يسكون عصبة رحمرة إذا ماذا إيران يقوى مريكن كأقصون مريكن هرمز لك كلافين كان واحد لي إذا ماذا ملترج إيران واحد وشجعي إن هذه ذل كاسي مركل الله ورر وشجعي نعدو جودا إلى كل مدونان ورر الله يان إن صوبن إجي دونان خب عصب يا حال ذا دجال وعصر وأنا خري الله أرق خبير كو تخصصي أريمها استراتيجية يا أمنيقة بضها أو لغو مقعبو جنرال محمد عبد الواحد أيا شاقين إيران أي كوتير سنتهاي وحلو يقانو دقال كان سنين يادو لأديك سنة يودو مدارية أو يرير وميلتري أهان لو يقانو كوحاها كان عادة دو مهان أيانا لغو تلمامي كوان سيتوصاه ولا ترتمي كرين مراكيب دقال كأمريكان بل ساود أولهن يقلق القليان مراكيب تشدال كي يسوسعد كقنعسيق بدا خبير كان ميلتري جنرال محمد عبد الواحد أيا شاقين وقتيق أي هدا كوسو بندقيسو أوديدا مراكيب تقوسا وحمبارسيني هاي فرين دقنين إيا عبسقرين أه الله دير يولين عيدا كسهور جيدا إساقو كجواب إيا صاوب تارين تان حلقان لوكش فيا أيو شاقي إنقوش مراكيب تقوسا إسان كوحرنين أوكليا أوديدا فرسمو بلسا سيداو كلاي كوحران تهي حرفادا سراكيش هاقيسا غارهان سيدا يوغفا إيديستان دول دولي لدا غارهان سيدا يوغفا إيديستان دول دولي لدا مراكيب تمريكان كا إن أوغفو غادان رادا رادا wuxuu intaa ku daray in maraakiibta quusa ay ka faa'iideysan karaan arrimo badan sida cusbada biyaha, heerarka muuqaalka biyaha, iyo waqtiga ku haboon ee dhaqaaqooda si ay u sameeyaan dhuumasho xeeladeysan. Wuxuu tilmaamay in marka la ogaado goobta ay ku sugan yihiin maraakiibtaasi ay noqon karto mid halis ah maadaama si fudud loo burburin karo. Wuxuu intaa ku daray in ciidamada badda ee Mareykanka ay yihiin kuwa ugu awoodda badan dunida, balse inta badan loo diyaariyey dagaalo ka dhaca badaha waaweyn ee furan halka ay ku shaqayn lahaayeen marino ciriiri ah sida Hormuz. Waxa uu xusay maraakiibta waaweyn sida kuwa xambaara diyaaradaha dagaalka iyo burburiyaasha ay la kulmayaan caqabado badan marka lagu shaqaynayo deegaan juquraafi ahaan ciriir ah sida Mareykanka Hormuz oo kale. Wuxuu intaa ku daray in haddii dagaal badeed uu ka qarxo gobolka khariijka, Iiraan ay adeegsan doonto dhammaan awooddeeda militari oo ay ku jiraan maraakiibta quusa ee yaryar, gantaalada sida qarsoodiga ah loogu wareejin karo xeebaha, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo miinooyinka badda. Waxa uu sheegay in hubkan uu keeni karo jahawareer weyn oo ku yimaada maraakiibta ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa ciidamada badda ee Mareykanka. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in doomaha dheereeyay ee yaryar aysan si weyn khatar ugu ahayn maraakiibta dagaalka ee waaweyn, balse halis dhab ah ay ku yihiin maraakiibta shidaalka iyo kuwa ganacsiga maadaama marinbiyoodka Hormuz uu yahay meel aad u ciriiri ah oo muhiimad weyn u leh isu socodka tamarta caalamka. General Maxamed Cabdulwaaxid ayaa sheegay in hadallada ka soo yeeray Iiraan ee ku saabsan xannibaadda maraakiibta dalalka taageera cunuqabateynta Mareykanka ay leeyihiin micno militari, kuwa siyaasadeed iyo kuwa sharci. Wuxuu intaa ku daray in Tehran ay doonayso inay muujiso awood ay ku deji karto xeerar cusub oo cabsigelin ah marka laga hadlayo gudaha iyo marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Sidoo kale waxa uu xusay in ciidamada Iiraan ay leeyihiin awood badeed oo madax xanuun ku noqon karta cadowgooda inkastoo aysan si toos ah ula tartami karin awoodda guud ee ciidamada badda Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Abriil ee la soo dhaafay uu ku dhawaaqay cunuqabateyn iyo go'doomin lagu soo rogay dekedaha Iiraan iyadoo xanibaad la saaray kuwa ka soo baxaya ama u socda dekedaha dalkaasi. Mareykanka Hormuz waa mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan dunida, waxaana maalin kasta mara qiyaastii 20 milyan oo fuusto oo shidaal ah iyo ku dhawaad 100 20 ganacsiga gaaska dareeraha ee caalamka. Dhanka kale waxaa sii kordhaya cadaadiska siyaasadeed iyo midka diblomaasiyadeed ee saaran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu heshiis rasmi ah ula gaaro Iiraan ka hor booqashadiisa la qorsheeyay inuu ku tago magaalada Beijing 14 bishan May. Warbixina siyaasadeed ayaa sheegaya in haddii maamulka Washington uu ku guuldareysto inuu horumar ka sameeyo wadahadalada Tehran ka hor safarkaasi, ay taasi Mareykanka gelin karto xaalad daciifnimo ah marka la wajahayo Shiinaha. Diblomaasi hore oo Mareykan ah soona noqday safiirkii Mareykanka ee deegaanada maamulka gumaystaha Yuhuuda ayaa sheegay in Trump uusan doonaynin inuu tago Beijing isagoo weli wajahaya dagaal amba khilaaf uu kala dhexeeyo Iiraan. Wargeyska The Guardian oo soo xiganaya Daniel Shabro ayaa sheegay in Trump uusan rabin inuu u muuqdo hoggaamiye baryaya amba caawimaad weydiisanaya madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping si uu Iiraan ugu qanciyo heshiis. Shabro waxa uu sheegay in haddii heshiis la gaaro ka hor booqashada Beijing ay taasi siin doonto Trump guul siyaasadeed iyo fursad uu ku xasiliyo xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Dhinaca kale, Trump ayaa maalmihii la soo dhaafay muujiyey rajo wanaagsan oo ku aadan in heshiis lala gaaro Tehran ka hor socdaalkiisa Shiinaha, isagoo sheegay in fursadaha heshiiska ay yihiin kuwa aad u wanaagsan. Wareysi uu Trump bixiyey ayuu ku sheegay in heshiis la gaaro toddobaadka soo socda ay noqon lahayd fursadda ugu habboon, inkasta oo uu xusay inaysan taasi ahayn shardi rasmi ah. Si kastaba, Trump ayaa mar kale ku hanjabay in haddii wadahadalladu ay fashilmaan, Washington ay dib ugu laaban doonto qaababkii hore, taasoo si dadban ula xiriirta suurtagalnimada weerarro militari oo cusub oo ka dhan ah Tehran. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegaya in heshiis kasta oo la gaaro uu qasab ka dhigi doono in Iiraan ay wareejiso keedadkeeda uraniumka ee aadka loo bacrimiyey, isla markaana la joojiyo howlaha ka socda xarumaha nukliyeerka ee dhulka hoostiisa ku yaala. Trump ayaa sidoo kale beeniyey wararka sheegaya in Tehran la ogolaan doono inay sii wado kobcinta uraniyum heerkeedu dhan yahay 3.67%, isagoo caddeeyay in qodobkaasi uusan ka mid ahayn heshiiska. Trump ayaa tilmaamay in haddii heshiis la gaaro, la fududayn doono cunuqabateynada saaran Iiraan, taasoo meesha ka saari karta cadaadiska lagu saarayo bangiyada Shiinaha oo lagu eedeeyay inay iibsadaan shidaalka Iiraan. Sidoo kale waxa uu sheegay in xannibaadda badda ee hadda jirta la qaadi doono, taasoo dib u furi doonta Mareykanka Hormuz si ay uga faa'iideystaan dhammaan maraakiibta oo ay ku jirto Iiraan, ayuu yiri. Warbaahinta CNN ayaa sheegtay in Shiinaha uu hadda saameyn xoogan ku dhex leeyahay labada dhinac, maadaama sidoo kale Beijing xiriiro dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed ay la leedahay Tehran, isla markaana dhanka kale xiriir toos ah ay la leedahay Washington. وزير كريمه دبدا حكومه دهران عباس عراقجي ايا دوان بوقدي بيجين هلكاس او كولا كلمي دنكيسا شينها وانغي اسغو موجي رجده دهران اي كقبتو ان بيجين اي دور كقادتو حاسيلونيدا غوبلكا اي كهرتغا قطره امني اسي كرديا سراكيشا شينها ايا تدوباديدي لا سو دافي كو باقي حبد جوجين اي ودهدل نبدد ايدو بيجين اسكو دايسو اني اسكو موجي سو دخدخاديا عالميه او حل او هلي كرا خيسدها بريغا دخه wargeyska dagaadiyan ayaa sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu uu si dhow ula socdo wada hadallada socda warbixintu waxa ay tilmaamtay in Netanyahu uu ogyahay in xitaa heshiiska meel gaar ah oo la gaaro uu Trump mustaqbalka u jeedin doono arimo kale taas oo Yehuda ay u arkaan fursad ay dib ugu bilaabi karaan dhaqdhaqaaqida military ee gobolka ay ka wadaan la taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa isagana sheegay in kastoo Washington mararka qaar cadaadis saarto Yehuda haddana Trump uu wali siinayo Netanyahu xurriyad ballaaran oo dhinaca howlgalada military gaar ahaan marka laga hadlayo Lubnaan sidoo kale diblomaasi sare oo ka tirsan maamulka gumeysta Yehuda isla markaana la tariyo u soo noqday Yehud Barak oo ah ra'iisul wasaare hore ee sahaynada ayaa sheegaya in dagaal kale la galay Iran uu abuurey xiriir siyaasadeed iyo mid istaraatiiji ah oo aad u adag oo u dhaxeeya Donald Trump iyo Netanyahu taasi oo ka dhigaysa inay adkaato in midkood uu si fudud uga fogaado midka kale wuxuu inta ku diray in dhibaatada Trump hadda haysata ay tahay in hadii si toos ah uu u dhaleeciyo Netanyahu ama uu muujiyo niyad xumo uu ka qabo ay taasi banaanka ka soo dhigi karto in Trump ay sameeyaan cadaadisyada ay horey u saareen madaxda Tel Aviv wuxuu sidoo kale xusay in Netanyahu xilligan uu wajahayo doorashooyin ka hor bisha October ee soo socota iyadoo ra'yi ururinta hadda la sameeyay ay muujinayso inuu lumin karo xilka ra'iisul wasaaraha maamulka gumeysta Yehuda dhanka kale waxa uu tilmaamay in doorashooyinka soo socda ee Mareykanka ee Kongareska ay saameyn ku yeelan karaan isla markaana uu lumin karo awooddiisa siyaasadeed ee gudaha dalka ugu dambeyn falanqeeyashan Yehuda iyo Ameerikaanka ayaa isku raacay in dagaalkan uu dhaawac siyaasadeed u geystay labada hoggaamiye waa Netanyahu iyo Trump iyagoo hadalladooda ku soo koobay midba midka kale si weyn ayuu u dhaawacay
لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاك إميكان وحد قصة رباتان حبين تورقي سيدة وعلى بهالكان إنوغا سوجيديو ولالكن إلياس عبد الله
بسم الله سوهيب أدبادو محسان تحاي وحان وغو هرين تي حبين تاكو بلابينا وربحين كهد ليسا سالديك خرسودية وا يهودة كدستين قده هودان كعراق إيا حوغة داهسون أو بنان كالاكياني حدابا محاي قابان إيسا قاعدان ملتري وربحين وباهي ورقيس كوو الاستيري جورنال أيا داه اللوغا قادي qorsha qarsoodi aha oo maamulka gumeystaha Yehuda ka fuliyay gudaha waddanka Iraq kaasoo uu ku dhistay saldhig military oo baaxad leh waxa warbixintu tiray Tel Aviv ayaa saldhig ciidan oo qarsoodi ah ka dhistay dhul lama degan ah oo ku yaala Iraq ujeedaduna waa in loo adeegsado weerar dhinaca cirka ah oo la doonayo in lagu beegsado dawladda Iran ogaalka ay Washington u qabtay saldhigan waa ciwaan warbixintu ay sameeyayso waxana lagu yiri saldhigan oo dhismihiisu uu qaatay waqti kooban isla markaana uu bilowday wax yar ka hor inta uusan qarxin dagaalka bariga dhexe ka holcaya waqti xaadirkan ayaa la sheegayaa in Washington ay si buuxda u ogeed jiritaankiisa ila wareediyada dhinaca amniga ah oo ay ku jiraan saraakiil Ameerikaan ah ayaana xaqiijinaya in xaruntan ay hoy u tahay ciidamo gaar ah oo ka tirsan militariga maamulka gumeystaha Yehuda doorka ugu weyn ee saldhigan ayaa ah laba arimood oo muhiim ah waa mid koowaad ee taageerada saadka waxa wargeysku yiri saldhigan ayaa la doonayaa in uu ka caawiyo diyaaradaha dagaal ee maamulka gumeystaha Yehuda shidaal qaadista iyo agabka military arintaas oo baahi muhiim ah uu u qabo maamulka gumeystaha Yehuda tan iyo markii ay qaraxday xisada bariga dhexe arinta labaad waa howlgalada samata bixinta Wall Street Journal ayaa yiri goobtan waxaa ku sugan koox gurmad degdeg ah oo loo diyaariyay in ay badbaadiyaan duuliyasha maamulka gumeystaha Yuhuudda haddii diyaaradahoodu ay ku dhacaan gudaha dhulka cadowga. Warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa sheegaysa in saldhigan uu mar la kulmay qatar sababi gaartay in uu fashilmo, waxuuna wargeysku yiri inkastoo saldhigan loo qariyay si heer sare ah, haddana bishii Maars ee la soo dhaafay ayuu qarka u fuulay in xogtiisa ay fashilantay islamarkaana maamulka gumeystaha Yuhuudda uu ku qasbanaado in gebi ahaanba uu joojiyo isticmaalkiisa iyo qabyatirkiisaba. Warbaahinta dowladda Ciraaq ayaana xilligaas wareysay in mid ka mid ah xoolaleyda ku sugan dhulka saldhigaasi laga dhisayay uu arkay howlihii halkani ka socday, waxuuna shaqsigaasi sheegay in shaki xoogan uu dareemay kolkii uu arkay helikobtere si joogto ah ugu degaya halkan iyo howlo dhowr ah oo socda. Warkaasi kadib ayay warbixintu tiri dowladda Ciraaq ayaa u dirtay ciidamo baaris ku sameynaya halkaas, inkastoo taasi lagu tilmaamayo boorqaris oo ay dowladda Ciraaq ka wareysay wax waliba oo halkaasi ka socday. Gunaanadkii warbixintu waxay tiri arrintan waxay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay loolanka dhinaca sirdoonka iyo milatariga ee ka socda dhulka loo bixiyo bariga dhexe. Israa'iil ayaa saldhig ka dhisanaysa Ciraaq, waxaana u aragta guul weyn oo ay ka gaartay dhinaca istaraatiijiyadda, balse waxaa sidoo kale ku gadaaman khataro dhowr ah oo aysan waqti xaadirkan filasho ugu jirin. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan, aan eegna isla wargeyskan warbixin kale oo uu daabacay oo uu kaga hadlayay sidee ayuu maqnaanshiyaha mujtaba qaamani iyo inuusan warbaahinta ka soo hadlin ay saameyn ugu yeelatay wadahadallada iyo heshiiska dhexmaraya Iran iyo Mareykanka. Wall Street Journal ayaa qoray warbixin xasaasi ah oo uu ku sheegayo in maqnaanshiyaha hogaamiyaha sare ee Iran mujtaba qaamani uu noqday caqabad istaraatiijiyadeed oo ku horgudban arrinta wadahadallada Tehran iyo Washington. Sida warbixintu ay sheegayso, maqnaanshiyaha ninkan ayaa hoos u dhigay saameynta ay mas-uuliyiinta Iran ku leeyihiin in go'aan ay ka gaaraan xaddiga tanaasul ee ay ka sameyn karaan wadahadallada ay kula jiraan Mareykanka. Hogaamiye la'aantii ayuu wargeysku yiri waxaa muuqata in ay wiiqantay sharciyadii gudaha Iran, waxayna adkeynaysaa in Washington lala galo heshiis dheelitiran oo waara, waxayna falanqeeyayaasha qaarkood tibaaxayaan intani ay u muuqatay in ay dhabaynayso hadalla horey uga soo baxay Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda oo ahaa in ninkan uu dhaawac xoogan ka soo gaaray duqeyntii lagu dilay aabihii, taasoo dhacday bishii February ee la soo dhaafay. Wixii intaasi ka dambeeyay mujtaba waxaa laga helayay oo keliya qoraallo iyo sawirro markii warbaahintu ay baaritaano ku sameysay ay ku sheegtay in ay u muuqdaan kuwa lagu farsameeyay artificial intelligence, khilaafka gudaha iyo hubanti la'aanta. Maqnaanshiyaha mujtaba ayaa warbixintu tiri waxa uu culays weyn ku keenay maamulka qaybihiisa kala duwan, saraakiisha intooda badan ayaana doonaya in dagaalka ay ku soo afjaraan wada wada hadal. Midnimadii xoogineed ee saraakiisha dagaalka ay muujiyeen intii xiisadu ay kululeed ayaana hadda isku bedeshay, ayuu Wall Street Journal yiri, khilaaf xoogan oo ku saabsan inta ay la'eg tahay diyaargarowga tanaasul ee laga sameyn karo dalabaadka Washington miiska ay soo saartay. In ilaa hadda uusan soo hadal murshidka ugu sarreeya ee waddanka Iran, ayuu warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in walaac daran ay ku beertay raggii nidaamka ku adadkaa islamarkaana taageeradoodu ay xoogganayd, waxayna dadkaasi weerar afka ah ku qaadeen rag fara badan oo dowladda Iran ugu sarsareeya oo uu ka mid yahay guddoomiyaha baarlamaanka waddankaas, iyagoo ku eedeeyey in tanaasul badan uu sameeyey intii wadahadalka uu kula jiray dowladda Iran. Si kastaba ha noqotee, warbixintan waxay muujinaysaa sida in ilaa hadda uusan soo hadlin mujtaba khaamani ay dhibaato ugu noqotay sii socoshada wadahadallada Washington iyo Tehran ay leeyihiin, waxayna hadda warbixintu leedahay suuragalnimada ah in wadahadalladu ay noqdaan kuwa najaxa waa mid hooseysa intaba uusan soo hadlin murshidka ugu sarreeya ee dowladda Iran. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan, aan markan eegno warbixin ka hadlaysa xiisadda Kiev, maxay yihiin shanta waxyaabood ee miisaanka guusha u jaleeciyey dhanka Ukraine? Qabaro milatari iyo warbixino laga soo xigtay jaraa'idii waaweyn oo uu ka mid yahay midka Sunday Zeitung ee ka soo baxa dalka Jarmalka ayaa tilmaamaya in miisaanka awoodeed ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu waqti xaadirkan u janjeera dhinaca Kiev. Si kasta oo ayay warbixintu tiri, Ruushku uu weli u yahay midka haysta askarta ugu tirada badan, waxaana la soo bandhigayaa ilaa shan qodob oo waqti xaadirkan suurageliyay in guushu ay dhanka Ukraine u janjeersato. Waa midda koowaad ee buuxinta kaalinta diyaaradaha bilaa duuliyaha. Wargeysku waxa uu yiri Ukraine waxay markii hore ku dhibanayd diyaaradaha dhexdhexaadka ah ee gaara 30 kilomitir ilaa 300 balse sanadkii ugu dambeeyay waxay ku guuleysatay in ay soo saarato diyaarada gudaha dalkooda lagu farsameeyay kubas oo kaabaya ciidanka militariga. Tanina waxay u sahashay in ay beegsadaan saldhigyada Ruushka ee jiidaha hore ee fog. Waa midda labaad ee weerarada fog-fog iyo beegsiga istaraatiijiga. Sanadkan 2022 ayuu wargeysku yiri Ukraine waxay si xoogan u kordhisay weerarada gudaha Ruushka. Beegsiga xarumaha sifeynta saliidda iyo kuba tamarta ayaana noqday mid muuqda, taasoo dhaawacday dhaqaalihii dagaalka ee Ruushka. Sidoo kale, diyaaradaha cusub ee casriga ah ee Ukraine ay gacanta ku dhigtay sida B-1 Sun ayaa hadda loo adeegsadaa in lagu soo rido diyaaradaha Shahid ee uu Ruushku ka soo qaatay dhanka Iran. 3. Xeeladaha ay Ukraine ka baratay qaladaadkeeda dagaalka ay horay u gashay. Waxay warbixintu leedahay khubaradu waxay sheegayaan in ciidanka Ukraine uu qaladaadkiisii hore ka bartay duruus lama ilaabaana, waxayna u sahashay in dib ay u qabsadaan dhul muhiim ah oo markii hore si sahlan gacanta ugu galay ciidanka Ruushka. 4. Hal abuurnimo military. Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Ukraine ayaa horseeday, ayaa warbixintu tiri, isbeddel dhinaca qalabka. Ukraine kaliya ma aysan soo saarin diyaaradaha aan soo xusnay, balse waxay sidoo kale samaysay gaadiid dhulka ah oo bilaa darawalla. Waxayna qabanayaan shaqooyin kala duwan sida in ay daabulaan askarta dhaawaca ah islamarkaana ay geeyaan saadka goobaha looga baahan yahay, si gaar ahaaneed meelaha xasaasiga ah ee aysan askartu geli karin. 5. Kala qaybsanaanta iyo cadaadiska gudaha Ruushka. Warbixintu waxay tiri Ruushka gudihiisa waxaa ka bilowday kala qaybsanaan xoogan oo ku aadan dagaalkan Vladimir Putin uu ku jiro tan iyo sanadii 2022. Taasi waxay sababtay in Kremlinka uu khasaare xoogan kala kulmo dhanka gudaha, waxaana yaraatay horumaradii dhanka fagaareyaasha dagaalka ay ka sameyn jireen ciidanka. Tani ayaana ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Ukraine dhankeeda u soo jaleeciyay kafada dagaalka. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها بشرى.
وهجاك قيبا دنبا إبرامشكا عالم اليوم يا نسلسو قرني جماعه نصره الاسلام والمسلمين وفرع مجاهدين القاعده ee dhulka maqrib ul islam ayaa si xoojisay go'doonka ay ku hayso magaalada Bamako ee caasimada wadanka Mali kadib weeraradii barakeysnaa ee lagu xurayay magaalooyin ka tirsan wadankaasi laguna dilay wasiirkii gaashaandhigga ee xukuumadda ridada Mali. Muqaalay sawir lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay muujinayeen gaadiid fara badan oo lagu gubay duleedka caasimada, kuwaas oo waday shidaal iyo cunto. Jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa gabi ahaanba mamnuucday in wax gaadiid ah ay galaan magaalada Bamako inta uu socdo go'doonkaasi. Dawladda ridada Mali ayaa la soo wariyay inay dareemayso xaalad jahwareer ah iyadoo isku dhaxyaac xoogan uu ka dhex jiro golaha military ee wadankaasi maamula. Dhanka kale, maanta diyaaradaha dagaalka dawladda Mali ayaa duqeynay ka fuliyeen gobolka Tebogto, waxa ay ku beegsadeen gaari ay la socdeen dad shacab ah. Muassasada Az-Zallaqa oo garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa faafisay bayaan ka soo baxay jamaacada oo lagu cambaareynayo howlgalkaasi, waxayna mujaahidiintu sheegeen in dhiigga dadka abriyada ah uusan noqon doonin mid si sahlan lagu daadiyo. Waxay jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ay sheegtay in weerarkani lagu dilay ilaa 2 qof, halka uu ku dhaawacmay mid kale. Weeraradan ayaana qayb ka ah silsilada howlgalo duqeymo ah oo sanadadii la soo dhaafay fulinayeen diyaaradaha dagaalka dawladda ridada Mali, kuwaas oo lagu xasuuqay 10 shacab ah laguna gubay tuulooyin fara badan. Dhanka kale, mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa sii wada weerarada lagu beegsanayo milishaadka xukuumadda Bamako iyo sidoo kale kuwa Ruushka, waxaana weerar ka dhacay gobolka Mufti Allaah fadligii mujaahidiintu ay ku guuleysteen inay qarax kula beegsadaan kalanya ciidana oo ka koobnaa murtazaqada ruushka iyo kuwa Mali dhanka kale maalinimada Jimcaha ayaa la soo wariyay in dagaalada culus ay ka dhaceen gobol kala duwan oo dhaca bartamaha waddanka Mali kadib weerar xoogan oo ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam wal Muslimin mas'uul ka tirsan maamulka dawladda Mali ayaana sheegay in weeraradaasi ugu yaraan lagu dilay ilaa 7 ruux ila wareedii amni oo ka tirsan xukuumadda Bamako ayaa dhanka kale warbaahinta u sheegay in weeraradii dhacay maalinimada Jimcaha dhimashadoodu ay ka badan tahay ilaa 80 ruux iyagoo qoyska muujiyay weerarada isdaba jooga ah ay fulinayaan mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam wal Muslimin iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ee ka dagaalama waddankaasi
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha حباً لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف
وهكا قودهاني تاسيان قصو قبقبين إبرامجك عالم اليوم كلتي دنبي آيانو بلانا هنتا كهري سنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
بشرى